Նրանք դարձյալ պայքարի մեջ մտան հոսանքի դեմ, նավարկելով նեղ փրփրաշերտի երկայնքով։ Անհետացավ ամբողջ աշխարը, բացառությամբ այդ շերտի, մոլեգնող ալիքների ու մթին տվող ժայռաճեղքի։ Բայց նրանք աստիճանաբար հետևում թողեցին այն, ձգտելով դեպի առջևում գտնվող լայն գետակերմանը։ Միայն դաժան ու թշնամական քարաժայռը, որի ստորոտում ոռնում էին չարակամ ալիքները, խոչընդոտում էր ճանապարհը։ Բիժում բարձրացավ ալիքների բաշին, նետվեց առաջ, ճոճվեց, բայց հանդիպակաց հոսանքը նրան ետ մղեց դեպի նախկին տեղը։ Ներքև, վերև, ներքև, վերև։ Ասես վերջ չէր լինելու ջանքերին ու տառապանքներին, թեև փրփրաշերտը աստիճանաբար հալվեց ու անհետացավ, և պայքարը կորցրեց իր իմաստը։ Նրանց հոգիները լուծվել էին թիավարման ռիթմին, թիերն անընդհատ բարձրացնելով ու իջեցնելով, նրանք կարծես հսկա ճոճանակների էին վերածվել։ Նրանց առջևում և հետևում առկայծում էր հավերժությունը, և մի հավիտենականության ու մյուսի միջև անդադար լայն շարժումներով բարձրացնում և իջեցնում էին թիերը։ Նրանք այլևս մարդիկ չէին, այլ մարմնավորված ռիթմ։ Նրանք նավարկում էին հոսանքով, մինչև որ թիերը չդիպան չարագուշակ ժայռին։ Բայց նրանք չնկատեցին, բախտի բերմամբ անվնաս առաջ սուրալով ատամնավոր սառցակտորի վրայով։ Նրանք չէին զգում ոչ թիերի հարվածը ալիքներին, ոչ էլ իրենց դեմքը թարմացնող զեփյուրը։ Բիժուն շրջադարձ կատարեց, և արևի ճառագայթների տակ վեր նետվող նրանց թիերը գետի նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ պահեցին նավակը։ Երբ ժամանակի և իրականության զգացողությունը նրանք վերստացան, և ճամփաբաժան կղզին էլ նոր աշխարհի ափերի պես դարձյալ հայտնվեց աչքերի առջև, նրանք սկսեցին թիավարել երկար ու ազատ հարվածներով, որպեսզի շունչ առնեն և վերականգնեն ուժերը։ Երրորդ փորձն անօգուտ կլիներ, խուլ ընդհատվող շշուկով ասաց Քորլիսը, և Ֆրոնան պատասխանեց. «Այո, երևի սրտի պայթյուն կստանայինք»։ Կյանքը, ճամբարի բարեսիրտ խարույկը, խաղաղ հանգիստը, միջորեի ստվերը, այս ամենն անցան Թոմիի երևակայությամբ, երբ նավակը սկսեց մոտենալ ափին։ Եվ ամենից առաջ նա հիշեց օրնված Թորոնտոն, նրա տները, որոնք երբեք չեն ճոճվում, և մարդաշատ փողոցները։ Ամեն անգամ, երբ նրա գլուխը առաջ էր թեքվում, և նա թափ էր տալիս թիերը, փողոցներն ընդարձակվում էին, կարծես ինքը նայելիս լիներ աստիճանաբար կիզակետին լարվող հեռատի տակով։ Եվ ամեն անգամ, երբ թիակը գտնվում էր ջրի մեջ, ու նրա գլուխը բարձրանում էր վեր, կղզին աճում էր ավելի ու ավելի։ Նրա գլուխը հակվում էր, և առջևում փողոցներ էին հայտնվում։ Նա բարձրացրեց գլուխը, և Ջեկոբ Ուելզն ու Էլի երկու տղամարդ կանգնած էին արդեն ափին, նրանից մի քանի յարդ հեռու։ «Ես ձեզ ինչ ասացի»,  ցնծությամբ բացականչեց Թոմին։ Բայց Ֆրոնան անսպասելի մի հարվածով նավակն ուղղեց դեպի ափին զուգահեռ, և հանկարծ զարմանքով նայեց հոսանքնի վեր։ Ճամփի կեսին պահելով թիակը, նա այն նետեց նավակի մեջ։ «Վերցրեք թին»,  կտրուկ և անխղճորեն հրամայեց Քորլիսը։ «Միտք էլ չունեմ»,  Թոմին հուզված նայեց իրեն տանջողին, և զայրույթից ու հիասթափությունից կրճտացրեց ատամները։ Նավակը լողում էր հոսանքի գիրկն ընկած, և Ֆրոնան պահպանում էր միայն ուղությունը։ Ծնկների վրա Քորլիսը սողաց դեպի Մակֆերսոնը։ «Չեմ ուզում ուժի դիմել, Թոմի», ասաց նա լարումի ցածր ձայնով։ «Վերցրեք թին, վերցրեք, թե չէ վատ կլինի»։ «Ոչ»։ «Ուրեմն ես ձեզ կսպանեմ»,  շարունակեց Քորլիսը միևնույն հանգիստ, անկիրք տոնով, պատյանից հանելով որսորդական դանակը։ «Իսկ եթե ես չհնազանդվեմ»,  համառորեն հարցրեց շոտլանդացին, բայց և այնպես քաշվելով մի կողմի վրա։ Քորլիսը դանակը ձեռքին զգուշությամբ շարժվեց դեպի նա։ Սայրը շփվեց Թոմիի մեջքին, ճիշտ սրտի դիմաց, դանդաղ անցավ շապիկի միջով ու խրվեց մաշկի մեջ։ բայց դանակը կանգ չառավ, և առանց ընթացք նարագացնելու, առաջվա պես դանդաղ շարունակեց իր ճանապարհը։ Թոմին ցնցվելով ետ նայեց։
«Հեյ, դանակը ձեզ քաշեք»,
բղավեց նա։
«Կթիավարեմ»։
Ֆրոնան զարհուրելի գունատվել էր, բայց աչքերում խղճահարության կաթիլ անգամ չկար, և աղջիկը խրախուսաբար գլխով արեց։
«Մենք կփորձենք անցնել մյուս կողմով ու վերից կսկսենք»,
բղավեց նա հորը։
«Ինչ, ես չեմ լսում»։ «Թոմին, նրա սիրտը թույլ է, առանձնապես լուրջ բան չկա»։
Նա ողջունեց թիակը թափահարելով։
«Մի րոպեում մենք տեղ կհասնենք, հայրիկ, մի րոպեում»։
Ստյուարտ գետը բոլորովին ազատ էր սառույցներից, և նրանք նավարկեցին քառորդ մղոն ևս, նախքան կհասնեին գետաբերանին, և ճանապարհը շարունակեցին յուքոնով։ Բայց երբ նրանք մոտեցան դիմացի ափին գտնվող մարդուն, դեմ առան մի նոր խոչընդոտի։ Մի մղոն վերև ողողված կղզին հուսահատորեն կառչել էր գետի հատակից։ Կղզին ավարտվում էր ավազուտ լեզվակով, որը կտրելով գետը հարում էր անանցանելի քարաժայռերին։ Այստեղ կուտակվել էին սառույցների 100,000 տոննաներ, որոնք կուրացուցիչ կերպով փայլատակում էին արևի տակ։ «Հենց այստեղից էլ մենք կանցնենք անջերպետով», ասաց Քորլիսը, երբ Ֆրոնան նավակը հեռացրեց ափեզրից։ Բիժուն նեղլիկ նեղուցով սուրաց դեպի ավազուտ լեզվակը ու հայտնվեց փոքրիկ կիրճում, որտեղ ափապատերը պակաս զառիվայր էին։ Նրանք մոտեցան սառցե ելուստին, որն առանց մի հենարանի ջրի մակերեսից մոտ 30 ֆուտ խոյացել էր վեր։ Նրանց շատ էր հետաքրքրում, թե որքան խորն է իջնում այդ ելուստը։ Նրանք մագլցեցին գագաթը, իրենց հետևից քարշ տալով նավակը, ու նայեցին շուրջը։ Սառցակտորները քաոսային անկարգությամբ կուտակվել էին իրար վրա։ Վիթխարի բեկորները պատվանդան էին հանդիսանում ճերմակ, ահռելի կտորներին, որոնք հրեշավոր արմասների պես վառվում ու փայլատակում էին արևի տակ։
«Զբոսանքի համար հաճելի վայր է»,
ծաղրեց Թոմին։
«Առավելևս, երբ մի նոր պատնեշ կարող է ստեղծվել ամեն րոպե»։
Նա վճռականորեն նստեց ձյան վրա։
«Խոնարհաբար շնորհակալ եմ. ինձնից ձեռք քաշեք»։
Ֆրոնան ու Քորլիսը նավակը տանելով մագլցեցին ավելի վեր։ Պարսիկներն իրենց ստրուկներին մտրակով էին ճակատամարտի քշում, նկատեց աղջիկը ետ նայելով։ «Առաջներում այդ բանը ես չէի կարողանում հասկանալ»։ «Չեք վերադառնա արդյոք նրա հետևից»։ Քորլիսը հեծ կլտացող Թոմիին մի ակացիով ստիպեց ոտքի կանգնել ու քայլել առաջ։ Նավակը շատ թեթև էր, բայց և այնպես նրանք դժվարանում էին կտրուկ վերելքներում և շրջադարձերում։ Արևը կիզում էր առանց ողորմալու։ Նրա շիկացած ճառագայթների ցավում էին աչքերը։ Մարդիկ քրտնաթոր էին եղել և շունչները կտրվում էր։
«Ով ես, գիտեք արդյոք»։
«Ինչ»։ Ձեռքի արագ մի շարժումով նա ճակատից սրբեց քրտինքը։
«Ափսոս, որ ես ավելի կուշտ չնախաճաշեցի»։
Վենսը ցավակցաբար ինչ-որ բան մրմնջաց։ Նրանք հասան լեզվակի մեջտեղը, որտեղից մի տեսարան էր բացվում գետի վրա, և հանդիպակաց կողմում պարզորոշ տեսան անծանոթին, որը դժբախտության ազդանշաններ էր տալիս։ Ցածում փռվել էր կանաչապատ, գեղատեսիլ ճամփաբաժան կղզին։ Նրանք հայացքը սահեցրին յուքոնի լայն կերմանի վրա։ Գետը ծուլորեն գգվում էր արևի ճառագայթներին, և դժվար էր հավատալ, որ ցանկացած րոպեին նա կարող է դառնալ մահաշունչ հեղեղատ։ Նրանց ոտքերի տակ սառույցը ստեղծել էր շատ փոքրիկ մի կիրճ, որը հատվում էր արևից ընկնող մի լայն ստվերով։
«Առաջ գնացեք, Թոմի», հրամայեց Ֆրոնան։ «Մենք ճանապարհի կեսն ենք եկել, և մեր ոտքերի տակ դեռևս ջուրն է»։
«Դուք էլ միայն ջրի մասին եք մտածում»,
չարացավ նա։
«Իսկ մարդուն քշում եք դեպի մահ»։
«Վախենում եմ, որ ձեր հոգում ինչ-որ մի մեծ մեղք ունեք, Թոմի»,
ասաց Ֆրոնան հանդիմանանքով շարժելով գլուխը։
«Ինչու եք դուք այդպես վախենում մահից»։
Աղջիկը շունչ առավ ու բռնեց նավակի ծայրից։
«Չնայած կարծում եմ, որ դա բնական է. դուք մեռնել չգիտեք»։
«Ես բնավել մեռնել չեմ ուզում»,
կատաղությամբ նրան ընդհատեց Թոմին։
«Բայց բոլորի համար էլ վրա է հասնում մի օր, երբ ստիպված պետք է մեռնես, երբ այլևս ոչինչ չի մնում, և մենք թերևս այդ պահը ապրում ենք հիմա։
Թոմին զգուշությամբ սահեց փայլատակող ցցվածքով ու ամբողջ հասակով մեկ փռվեց գետնին։
«Այդ ամենը հրաշալի է», խնդմնդաց նա,
«բայց չեք կարծում արդյոք, որ ես այնքան ողջախոհություն չեմ ունենա ինքս դատելու. ես ուզում եմ ինքս վճիր կայացնել ինձ համար»։
«Բայց դուք այդ բանը չեք կարող ինքնուրույն անել. ուժեղները միշտ էլ տոն են տվել այնպիսիններին, ինչպիսին դուք եք. հրահանգել են նրանց, թե ինչպես և որտեղ պետք է մեռնեն, և մտրակով նրանց քշել են դեպի մահը»։
«Շատ լավ եք խոսում»,
առարկեց Թոմին։
«Ողոքելու տեղ էլ չկա, այնքան որ ամեն բան գերազանց է ստացվում ձեզ մոտ»։
«Դուք ճիշտ եք վարվում», ծիծաղեց Քորլիսը, երբ Թոմին անհետացավ, տեղավորվելով կիրճի խորքում։
«Համառան ասուն է.
նա կսկսի վիճել նույնիսկ սարսափելի դատաստանի օրը»։
«Որտեղ եք սովորել թիավարելը»,  հարցրեց աղջիկը։
«Մարմնամարզություն է, քոլեջում»,  կարճ պատասխանեց նա։
«Բայց միթե գեղեցիկ չէ, նայեցեք»։
Հալվող ձյունը կիրճի հատակին մի լճակ էր ստեղծել։ Թեքվելով Ֆրոնան այրվող բերանով հպվեց սառնորակ ջրին։ Նա պառկեց փորի վրա, ցուցադրելով պատառոտված մոքասինների ներբանները, ավելի ճիշտ ոտքի ներբանները, քանի որ մոքասիններն ու գուլպաները բզիկ-բզիկ էին եղել։ Ներբանները շատ ճերմակ էին ու ամբողջովին կտրատվել էին սառույցների վրայով քայլելու հետևանքով։ Տեղ-տեղ արյունոտված էին, իսկ մի մատից նույնիսկ ծորում էր արյան շիթը։
«Այսպիսի փոքրիկ, գեղեցիկ, նուրբ ոտքեր»,
խայթեց Թոմին։
«Ոչ ոքի մտքով չի անցնի, որ դրանք ընդունակ են դժող կտանելու ուժեղ մարդուն»։
«Ձեր փնփնթոցից դատելով դուք շուտով այնտեղ կհայտնվեք»,  գրգռված պատասխանեց Քորլիսը։
«Ժամում 40 մղոն»,
հակահարված տվեց Թոմին և հեռացավ, ուրախանալով, որ իրեն մնաց վերջին խոսքը։
«Սպասեք մի րոպե, ձեր հագին երկու շապիկ կամ մեկը ինձ տվեք»,
շոտլանդացու դեմքին հետաքրքրասիրություն հայտնվեց։ Վերջապես նա գլխի ընկավ, թե իրենից ինչ է պահանջվում։ Գլուխ նորորեց ու հեռացավ։
Ֆրոնան ոտքի կանգնեց։
«Բանն ինչու՞ն է»։
«Ոչինչ, նստեցեք»։
«Բայց ինչու՞ն է բանը»։
Քորլիսը ձեռքը նրա ուսին դրեց ու ստիպեց նստել։
«Ձեր ոտքերը»։
«Չի կարելի այդ վիճակում թողնել»։
«Ամբողջովին կտրատված են, նայեցեք»։
Նա ձեռքով շփեց ներբաններից մեկը ու ցույց տվեց արյունոտված ափը։
«Ինչու ինչ ասացիք»։
«Ինձ չէին անհանգստացնում»։
«Ձեր փեշերից մեկնից տվեք»,  խնդրեց նա։
«Ես»,  աղջիկը կարկամեց։ «Ես մի փեշ ունեմ միայն»։
Վենսը նայեց շուրջը։ Թոմին անհետացել էր սառույցների մեջ։
«Մենք պետք է առաջ շարժվենք»,
ասաց Ֆրոնան, ջանալով ոտքի կանգնել։ Բայց նա պահեց աղջկան։
«Ոչ մի քայլ, մինչև որ չվիրակապեմ ձեր ոտքերը»։
«Փակեցեք ձեր աչքերը»։
«Տվեք ձեր փեշը»։
Աղջիկը հնազանդվեց, ու երբ բացեց աչքերը, Վենսն արդեն մերկացել էր մինչև գոտկատեղը, և Ֆրոնայի ոտքերն էր վիրակապում շերտերի կտրատած իր շապիկով։
«Դուք մեջքով էիք նստել, և ես չգիտեի»։
«Խնդրում եմ առանց ներողության»,
ընդհատեց նրան աղջիկը։
«Ես ինքս կարող էի ասել ձեզ»։
«Ես ներողություն չեմ խնդրում, հակառակը հանդիմանում եմ»։
«Դե հիմա էլ մյուսը, բարձրացրեք մի քիչ»։ Ֆրոնային այդքան մոտ լինելը խելահեղ էր անում Քորլիսին, և նա շուրթերով թեթևակի հպվեց փոքրիկ մատին, որի շնորհիվ բարունին մի համբույր հասավ։ Աղջիկը չընկրկեց, բայց նրա դեմքը կարմրատակեց, և այնպիսի մի թրթիռ զգաց, ինչպիսին կյանքում զգացել էր լոկ մեկ անգամ։
«Դուք օգտագործում եք ձեր իսկ պարությունը»,
հանդիմանեց աղջիկը նրան։
«Այսպես կրկնակի եմ վարձատրվում ես»։
«Մի արեք այդ բանը»,
խնդրեց աղջիկը։
«Ինչու»։
«Ծովում մի սովորություն կա. երբ նավը խորասուզվում է, պետք է խմել ամբողջ գինին. և քանի որ իմ դրությունը անհուսալի է, ուրեմն իրավունք ունեմ»։
«Բայց»։
Բայց ի՞նչ, գերզգայուն տիկին։ Ո, դուք հո գիտեք, որ այնուամենայնիվ ես նման անվանարկման արժանի չեմ։ Եթե չլիներ մեկը, որին ես պետք է հիշեմ, ապա այսպիսի պայմաններում… Քորլիսը ձգեց վերջին կապը ու թողեց նրա ոտքը։
Անիծված լինի այդ Սենտ Վինսենթը, գնանք։
Ձեր փոխարեն ես էլ ճիշտ այդպես կվարվեի, ծիծաղեց աղջիկը, բարձրացնելով նավակի ծայրը։ Բայց ինչպես եք փոխվել, Վենս։ Դուք բնավել այն մարդը չեք, որին ես հանդիպեցի Դայայի ճանապարհին։ Այն ժամանակ դուք իմի ջայլոց հայհոյել չգիտեիք։
Ես այն չեմ, ինչ էի, և դրա համար պետք է երախտապարտ լինեմ Աստծուն և ձեզ։ Բայց ինձ թվում է, որ ես ձեզնից ավելի ազնիվ եմ։ Ես ապրում եմ իմ համոզմունքների համաձայն։
Խոստովանեք, որ անարդարացի եք։ Դուք այս պայմաններում չափազանց շատ բան եք ուզում։
Միայն մի փոքրիկ մատ։
Թե դուք ինձ սիրում եք որպես ավակ եղբայր։ Այդ դեպքում, եթե իրոք ուզում եք, կարող եք…
Լռեցեք, կոպտորեն ընդհատեց նրան Քորլիսը, թե չէ ես հիմարություն կանեմ։
Ես կհամբուրեմ ձեր բոլոր մատները,
նրա խոսքը շարունակեց աղջիկը։ Նա ինչ-որ բան պորտկաց, բայց աղջկան պատասխանի չարժանացրեց։